sāk drošības jautājumu komiteju. Mums šodien izskatīšanai ir iesniegt 5 jautājumi, no kuriem viens informatīvs ziņojums un viens papildu jautājums. Papildu jautājums par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes tehniskās nodrošinājuma nodaļas 24. Gada budžeta pieprasījumu. Kolēģi, lūdzu balsam par papildu jautājumu iekļaušanu. Kas par? Paldies. Tā tad, lūdzu nobalsam par darba kārtības apstiprināšanu. Kas par? Paldies, kolēģi. Pirmais jautājums. Tad Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes sistēmu nodrošinājumu nodaļas 24. Gada budžeta pieprasījumu ziņotājs informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes sistēmu nodrošinājumu nodaļas vadītāja Iveta Petrovska. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu atbalstīt sistēmu nodrošinājumu nodaļas sagatavoto budžeta pieprasījumu, kurā ir 4 tāmes. Viena tāme ir iekļauti izdevumi, kas praktiski nodrošina pašvaldības policijas stāvēšanās un apstāšanās sodu iekasēšanu. Iepriekšējā gadā mēs plānojam mazāku summu, šogad policija ražīgāk pastrādāja, tātad izdevumi ir lielāki, jo tie ir izsūtīšanas un lēmumu atgādinājumi izsūtīšanas izdevumi pastu pakalpojumi ir dārgāki un vairāk bija šādi ārzemju lietuviešu igauņu pārkāpēji, kuriem bija jānosūta papīra veidā dokumenti. Otra tām ir iebraukšanas caurlaižu kontrolas sistēmas papildinājumi un uzturēšana. Arī šeit ir ceļu satiksmes drošības direkcijas pakalpojuma apmaksa un arī nodokļu nodaļas pieprasītās izmaiņas e-pakalpojuma portālā. Ir arī atpasīšanas algoritms, esam iekļāvuši par 8 mēnešiem izdevumus un plānojam, ka varbūt, ka tomēr satversmes tiesa apstiprinās domas saistošos noteikumus. Ja ne, tad radīsies 2 mēnešu maksas ietaupījums nākošajā gadā. Tālāk ir iestādes uzturēšanas izdevumi, tur ir pārsvarā tikai toneru kartridžu nodrošinājums Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas struktūra vienībā. Lielākā sadaļa mums ir centralizētie izdevumi, kur arī lielākais pieaugums uz lietvedības sistēmas ieviešanu. Šobrīd ir skaidrs, ka sistēmas ieviešana nebūs ar 1. Janvāru, bet tālāk, jo prioritāri gribam iekļaut arī domas sēžu nodrošinājumu, lai tas ir tajā pirmajā vilnī un tad citi izdevumi. Tad skatīsimies, ko mēs vēl varam pielāgot un kādā veidā, bet uz 1. Janvāru mēs to nepaspēsim. Nu, kaut kā tā. Ja ir kādi jautājumi par šiem
pozīcijiem? Jā, kādiem jautājumi? Lūdzu.
Man jautājums ir tiem paziņojumiem. Jūs, protams, ir, ja cilvēkam ir e-adrese, jūs viņu izmantojat?
Protams. E-pasti, e-adrese. Tas ir primāri un ja viņš ir piekritis tajā ceļu satiksmes drošības direkcijā saņemt administratīvos dokumentus arī e-pastā, tad arī šis pakalpojums tiek nodrošināts, tad nesūta viņam uz deklarēto dzīves vietu. Tas ir atkarībā no tā, kā cilvēks ir izvēlējies. Tur ir 3 dažādas izvēles, līdz ar to viņš var kādai piekrist, kādai nepiekrist.
Nu jā, jo es pieņemsim laikam...
Maksimāli cenšamies elektroniski, lai izdevumi būtu mazāki.
Okay, labi.
Bet ieplānot mēs viņus tā ļoti nevaram.
Es saprotu, jūs nevarat zināt, cik no pārkāpējiem būs pietiekami moderni domājoši. Jā, un cik. Paldies.
Kolēģi, vai kādam vēl būtu jautājumi? Vai kāds vēl izteikties? Tad balsojam. Kas par? Kas pret? Kas atturas. Tā, nākošais jautājums par Jūrmalas domes 23. Gada 27. Aprīļa lēmumu numurs 173 par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējušu ēku studentu ielā 4 Jūrmalā. Atzīšanu par spēku zaudējušu. Ziņotājs Vita Zvejniec. Lūdzu, Vita.
Ir sagatavots lēmuma projekts, saskaņā ar kuru tiek atzīts, ka lēmums par cilvēku drošību un vidi degradējošu būvi ir praktiski izpildīts. Ēkas virszemes daļa ir demontēta līdz pamatiem, kā mēs to varam redzēt no pievienotās fotofiksācijas. Un līdz ar to šobrīd šo paaugstināto nodokli mēs varam atcelt.
Paldies, Vita. Vai kādam ir jautājumi? Tad lūdzu balsam, kolēģi Gaspar. Kas pret, kas atturas? Tā, nākošais jautājums. Jūrmalas pašvaldības policijas 24. Gada budžeta pieprasījuma ziņotājs pašvaldības policijas priekšnieks Sulds Bēniņš Lodzul.
Labdien, godātie deputāti. Varbūt neliels priekšvārds attiecībā uz drošību kopumā. Ja agrāk mēs domājam un mūsu katru varbūt īpaši drošību neskār, tad šobrīd šī drošība ir kļuvusi par vitāli svarīgu jautājumu gan valsts līmenī, gan arī administratīvās teritorijas līmenī. Tad mēs katrs esam nokļuvuši citā dimensijā. Protams, arī katru mūsu skar šis jautājums nu, un baži par to, vai mēs varam justies droši. Tas ir mans priekšvārds attiecībā uz mūsu sagatavoto budžeta projektu nākamā gada. Mēs esam sagatavojuši nākamā gada budžeta projektu, kas iekļauj sevi trīs tāmas. Tātad viena ir iestāsts darbības nodrošināšana, iebraukšanas nodevs, iekasēšanas nodrošinājums un arī parāda piedziņa saistītie izdevumi. Kas attiecās uz kopējo budžeta pieprasījumu, tad viņš, protams, būtiski ir pieaudzis. Šajā gadījumā tieši pirmajā tāmē iestāsts darbības nodrošināšana, kur pusi no šī pieauguma aizņem atalgojums. Tātad tas saistīts gan ar atalgojumu reformu, kas ir ieviest visā valstī, vienlaikas arī ar mūsu mērķi piesaistīt kvalitīvu personālu un aizpildīt šobrīd esošās vakances, kur procentuālais daudzums tieši no patrolējošiem darbiniekiem ar amatu pakāpi sastāv 19%. Skaitliskā izteiksmē tie ir no 67 13, kas ņemot vairāk dažādu procesu organizāciju un drošības jautājumus un ikdienas darbu, protams, būtiski ietekmē mūsu spēju pilnvērtīgi nodrošināt tos pienākumus, ko mums uzliek gan normatīvi aktārie, gan arī iekšējie normatīvi akti. Otra sadaļa šim pieaugumam ir saistīta, protams, ar aktivitātēm, kas ir noteikti ar attīstības plānu 23-29 un mums kā pašvaldības policijām noteiktiem sasniedzumiem mērķiem, tātad mēs konsekventi turpinām strādāt ar šiem uzdevumiem. Šie izdevuma sadaļa iekļauj gan darbinieku apmācību, tātad veicināt šo profesionālās kompetences, materiālu tehnisko nodrošinājumu, kas attiecās, gan turpināt arī glābšanas staciju tipveidu izvietošanu pludmalē. Vienlaiks mums ir nepieciešams arī nākamgad atjaunot autoparku, kas šobrīd ir sasniedzis jau kritisku robežu pie tā transporta līdzekļu nolietojuma, kāds ir šobrīd, tai skaitā arī ar izdevumiem, ar kuriem mēs saskaramies remontējot. Un, protams, arī transporta līdzeklim ir nepārtraukti jāatrodās dežūrā, nevis noteikti laiku jāatrodās servisā. Lūdzu atbalstīt.
Kolēģi, vai jums ir jautājumi? Vai kāds vēlas izteikties? Tad lūdzu balsojumu. Kas par? Kas pret? Kas atturas?
Paldies.
Paldies, Uldi. Tā. Nākošais mums ir informatīvs ziņojums par iespējamās sistēmas uzlabojumu elektrības padeves pārāvumu gadījumā. Ziņotājs informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvaldes tehniskās uzturēšanas nodaļas vadītājs Pēteris Rātnieks.
Godējumie deputāti, kā jūs zinat, septembra domas sēdes laikā bija noticis neplānots elektroenerģijas padeves pārāvumu šēkai, un kas arī ietekmēja tiešā veidā jūs. Un tad, kad elektrība tika atjaunot, mēs konstatējām, ka mūsu infrastruktūras viena no virtualizācijas sadaļām ir izslēgusies, un tiešā veidā mēs uzreiz nevarējām pateikt to iemeslu. Mēs veicām visu elektroslēgumu pārbaudi, auditu. Kļūdas mēs tur neatradām un nonācām pie secinājuma, kad mums ir jānomaina dažas tīkla iekārtas, kurām Pat cik tas pārraugums bija ļoti īslaicīgs, tad tanī brīdī, kad mēs ieradāmies tanī telpā kritiskajā, visi bija atgriezies tanī ieslēgtā stāvoklī un mums ir mēs atradām ierīces, kas joprojām mums ir viena barošanas bloku, respektīvi atslēguma gadījumā, pat tie iekārtī bojāti, ja viens no tiem blokiem iziet no ierīnas, ir rezervē otrs. Visām tām ierīcēm ir slēgums tāds, kad viņas ir no diviem dažādiem barošanas avotiem ir. Viss tās rezervas ķēdes un viss bija nostrādājis, bet bija radies kaut kur pārāvums. Tāpēc, lai viennozīmīgi pateikt, kas bija pa iemeslu, mēs pagājušā piekdienā 27. Oktobrī veicām atkārtotas mēģinājumus enerģijas padevu pārtraukt. Trīs reizes veicām eksperimentu, visas sistēmas nostrādāja, kā parasti ir pēc visiem tiem Merfija likumiem, kad ja tev kaut ko vajag, tad tas nenostrādā. Un es gribu ierosināt to, kad mums plānā ir šī gadā, nākošā gadā ir veikt kārtējo nepārtrauktās barošanas sistēmas revīziju, ja vajadzīgs remontu, tad mēs gribam nomainīt šīs visas tīkla iekārtas, kas mums ir, tā teikt, vēsturiski nav pilnveidotas, un mūsu virsuzdevums, no kura varētu pat teikt pats galvenais, un kuru mēs gribam realizēt vispirmām kārtām, to daļu, kas satur fiziski informatīvās sistēmas, visas pašvaldības datortīkla datus, pārvietot uz Latvijas valsts radio televīzijas centra datu centru. Mēs esam uzsākuši to pakalpojumu tehnisko tādu specificēšanu un aiznest viņu tur, kur tā drošības pakāpe pieejamības līmenis ir nu, pa kārtām labāks, nekā mēs to varam izdarīt šeit ēkā, kas ir būvēta pirms 50 gadiem un kur tās elektrības padevis ķēdes ir vietām ļoti, ļoti uzlabojamas. Tad es lūdzu atbalstīt tos mūsu aktivitātes, lai mēs varētu nodrošināt tā, ka mūsu kā kritiskās infrastruktūras sadaļa atrodas tādā vidē, kur mēs esam garantēti, zinām to pieejamības procentu, kas ir virs 99%, un arī tādas situācijas mums vairākas reizes būtu samazinātas.
Kolēģi, ja tas ir
informatīvs, ja jums ir kādi jautājumi,
tad informatīvs ziņojums, tad mēs nebalsojam.
Ja, bet jautājumi.
Jā, un jautājums, lūdzu, Mārtiņ.
Man jautājums, kas ir ķemirīm? Sadala tīklu un Latenergo pabeiguši savus darbus, jo pagājušajā gadu mums bija kādi 9 reizes.
Īsti nav mana joma, bet es zinu, ka viņi tur, ka viņiem ir tādi pēc neoficiāliem tādiem datiem, ka viņi tur iet cauri, bet nu, tas ir sadala tīklu kompetencija.
Viņi it kā strādāja tur līdz jūlijai, bet vai viņi pabeiguši nav, pēc tam viņi jau saka.
Es varu komentēt kaut kādu tetu vai tam līdzīgu. Uzņēmumu tec tur ļoti aktīvi ir mēģina tās galvenās ielas nosekt ar saviem sakariem.
Nē, jā, tiem viss kārtīm.
Bet par šo.
9 reizes, jo, kad ir nakti, ir diena, bērniem ar skoliet, skolā nav vienreiz, ka tie dīzeļi ieslēdā. Nezinu, vai viņi pabeiguši to darbu vai nevar uzzināt, klausies.
Mēs varu pamēģināt.
Pamēģinu, valdzi. Man atprasa, saka, es nezinu. It kā tev, ka divdeļu apavējums traktors parā, viņš kaut ko tur buļē.
Nu, šajā sistēmā vislielākais draudz ir vīrs ar ekskavatoru.
Jā,
labi, man par šo tēmu. nu, pirmkārt, es domāju, nu, tur tāds to gadījumu, kas mums bija, nu, tāda traģēdija mēs nevaram uzskatīt, ja, teiksim, nu, tāds pārtraukums un varbūt neētības. Tiem, kas varbūt sekoja domas sēdē. Man vairāk ir jautājums, jo nu, es pats ar domas sistēmām pamatā strādāju nu, vakaros un brīvdienās un pirms domas sēdēm, ja tāpēc nu, es neesmu saskāries ar tādiem nu, īpaši pārtraukumiem, tad man vairāk ir jautājums par to, vai ir nu, nu, kā, kā, kā jūs vērtējat, teiksim, nu, nu, ir bijuši, teiksim, nu, kaut kādi pārtraukumi, nu, teiksim, pašvaldības sistēmās, nu, ko, protams, izmanto iedzīvotāji un ko droši vien izmanto arī, nu, saistītas citu organizācijas sistēmas, ja. Un, un, nu, un arī, teiksim, iekšējais, nu, ko es zinu, tur DotLogics un vēl kaut kas jums ir, nu, kā, kāda ir tā kopējā aina, ja? Jo, nu, es tā reāli, nu, ja es, es esmu kaut kāds paziņojums kādreiz redzējis, ja, bet, nu, tā, tā reāli dzīvē, tad, teiksim, tāda pārtraukuma, nu, nu, tas ir vien, nu, tādu neplānotu, ja, jo, teiksim, ir, ir plānotu pārtraukumu, jā. Es zinu, ja, kā, kā tur tā kopējā situācija.
Nu, principā lielākais tas īpatsvars ir no tiem elektrības padeves pārtraukumiem tieši šeit Majoros.
Bet
un, bet nu, viņi apmēram tādi lieli notiek kaut kur 2-3 reizes gadā. Tāds rekords bijis uz 4 stundām, kaut kādā 18. gadā, ka pat vilciens negāja.
Jā, jā, to
sistēma,
es zinu.
Un tas arī rada tās problēmas. Un šogad tieši pēdējo laiku bija vislielākās, teiksim, tāda ķeršanās un problēmas ar Latviju LV autorizācijas daļu. Un, un es arī ar ministriju, ar viņas ministriju, kuri pakļauta šo jautājumu, tā kā adresēja, kur ir problēma. Un tur ir, protams, teiksim, šī sistēma tiek pārtaisīta. Un ir šajā sistēmē nodefinēta arī noteikti šie SLA jeb servisa laika
līmeņi, es ļoti labi zinu,
bet
kas
tas
ir,
netiek sekots līdzi, un to viņi paši tā kā apzinājās un tā kā atklāja, ka tas, tā sistēma tā strādā ļoti bieži, ka viņi tā it kā plānoti, bet tajā pašā laikā viņi tie pārtraukumi skar tiešā veidā mūsu Jūrmalas darbību, kad cilvēki pērk caurlaides autorizējās, kā jūrmalnieki arī iesniedz kaut kāds iesniegums, un tiešā veidā skar jūrmalnieks, bet tas, nu, ir, nu, nosacīti, teiksim, tā kā...
Nu, to jūs nevarat ietekmēt.
Mēs nevaram ietekmēt, es esmu šo jautājumu atrast, bet es šogad, manuprāt, bija tiesam izteikti, teiksim, saistībā ar Latvijas LV uzlabojumiem, tā kā cerība, ka tas,
nu, tas pāries. Tas, paldies, Matiņ, man tas mans jautājums bija vairāk, cik, cik, teiksim, nu, mēs paši esam, nu, problēmu, mūsu sistēmas ir problēma radītāji, nu, neatkarīgi no tā, kāds ir tas iemesls, vai elektrības pārtraukums, vai mums kaut kāds iekārtas bojājums bija vairāk, tas ir tā, cik, cik, nu, cik ir bijusi, teiksim, šīs nepieejamības, kas saistītas tieši ar to, ko mēs varam ietekmēt, nevis ar ko mēs nevaram ietekmēt.
Maz, viņas arī
reģistrācijas
jurnāls, bet, nu, nosacīt, jā, ir atbilstoši, teiksim, mūsu te pieejamības.
Okay.
Viņa pārsvarā radās tā, ka, piemēram, ir kaut kāda jauna tīkla iekārta, un viņa,
nu, jā, es,
kamēr
es,
viņai tur ielāpus saliekumi.
Es mazliet es zinu no to. Tāpēc, teiksim, es, nu, jebkurā gadījumā es, nu, tas, protams, ir jāizvērtē tur finansiālā puse, es, teiksim, atbalstu, nu, noteikti atbalstu, ja jūs gribat, nu, atdot, teiksim, to uz kaut kādu, nu, drošāku vietu, teiksim, kaut kādu daļu, ja, un, bet tai pašā laikā, nu, arī, arī manā praksē, kur, teiksim, es arī strādāju, teiksim, ar, ar, nu, es neesmu, teiksim, infrastruktūras darbinieks, es, teiksim, nu, šo infrastruktūru lietoju, ja, tad, nu, parasti arī tiek, tiek izsvērts, ja, teiksim, tas, nu, nu, cik mēs, par to, par šo nepārtrauktību, ja, teiksim, cik mēs samaksājam, ja, cik ir, nu, pret, pret to varbūtību, ja, tāpēc, teiksim, arī, ja, nu es uzticos, ja, bet, nu, arī, arī jāskatās, ja, lai, lai mēs, teiksim, par kaut kādu, nu, iespējamību, ka mums kaut kāda domas sēda pārtrūks, ja, ka mēs nemaksājam.
Nē, 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 bet pieņemsim, šeit ir vislielākā bīstamība tāda, ka pieņemsim, ja te nedod Dievs notiek kaut kādu uguns nelaimu. Ugunsdzēsējs vienkāršais nodzēsīs viņu ar, ar vienkāršiem līdzekļiem, galvenais, lai apdzēš. Bet, ja tai tehnikai tiks virsūtās putas, viņa ir neglābiņa zudusi. Datu centrā viņu ar gāzi dzēš.
Jā, jā. Teiksim, jums, es negribu zināt, kur, bet jums ir kaut kāda cita vieta, kur jūs backups glabājat ārpus
mājas? Nu, mēs uz to ejam.
Ā, jūs stojiet,
jā. Jā,
nu, bet ir, bet kā tiek glabāt ārpus mājas, viņi netiek glabāt bieži, bet tiek Jā, šis jautājums ir diezgan, nu, tāds precīzs, jo, nu jā, tas ir tas, ko tu apmaini, un tas risku nezodamības likums arī, un, un jāņem vairāk, tomēr tas risks pastāv, ka mēs izvietosim drošā vietā datus, kaut kur ārpus.
kaut kādas jau būs.
Bet tad ir datu pārējais jautājums, arī teiksim, riski parādās. Tā kā bet, riski pēc būtības dabā nepazūd, mēs viņus varam
traukt. Bet viņi ir pa kārtu vienkāršāki nekā no, tā, ka tā centrālā infrastruktūra.
Bet, nu, teiksim, tieši no datu centra viedokļa, principā, tas biznesis 80% apmērā ir saistīts ar elektrības menedžēšanu. Teiksim, arī visi no, datu centri, tā kā tā elektrības menedžēšana mums ir diezgan vāja, Jūrmalā ir elektrības pārtraukumi.
Nu, vasarās, bet Jūrmalā nav sliktākā vieta, ticiet.
Iespējams, iespējams, jā.
Tur kā un tu labāk zini.
Nu, jā, mēs arī veicām auditu tagad datu centrā pašvaldību sistēmu izvietošanai. Zēdē datos ārpus šīs ēkas un tika veikts arī nu, tāds čeklīsts audits, teiksim, kā viņi risina šos jautājumus, tur atjaunošanas plāns, kāds viņiem ir tā kā nosacīti. Nu, mēs arī esam iekšā tajā, mēs nepārliekam risku uz otru kaut kādu nezināmu vietu un tad vienkārši ceram, ka nekas nenotiks.
Atgriežoties vēl pie tā jautājuma par tiem Latvijas, tagad arī pēdējā nu, no 2022. Gada sākuma tās tendences, ka tie kiberuzbrukumi ir vērsti pret tādām vietām, kā Latvija, LV, tur pastiprināt, un ja viņi ar tādu intensitāti nāk mums virsū, mēs esam aizsargāti, bet vai mums, ja mums iekšā būs tās jaudas, ka mēs noturēsimies pretī visam tam, tā kā tur tikai sadarbībā ar tiem lielajiem gigantiem
nu, kaut kādu. Labi, paldies. Es atvainojos varbūt par specifiskiem jautājumiem.
Pagaidiet jūs. Neaizraujieties ar iešanu prom.
Romāns Kažeskis lūdzu.
Nu, es klausījos, jāsaka, ar tādu pastiprinātu uzmanību, jo tā dzīve vairs jau pietiekoši gari bijusi. Man ir bijusi tāda iespēja savulaik Saimā būt vienam no Nacionālās drošības komisijas vadītājiem Saimas. Un tāpēc es pa daudzām lietām un daudziem cilvēkiem arī zinu to, ko varbūt nemaz, godīgi sakot, negribētu zināt, bet jāsaka, ka mani ļoti pārsteidza tā reakcija jūsu, ja, ka tomēr jūs neesat noskaidrojuši tos iemeslus, jo šādos gadījumos, nu, teiksim, ir kaut kāda protokola, ja, kur nu, es jums vienkārši piemēru pateikšu, ko es gribētu šodien dzirdēt, ja jūs tā sakat, ka, piemēram, bija tāds gadījums slavens, kad... Tur bija kaut kāda saindēšanās vai saslimšanā, tur militāra akadēmija un policijas akadēmija. Tā versija tāda, ka nu, virtuvē un tā tālāk, ja. Bet lieta tāda, ka vienas akadēmijas tie studenti saslima, bet otrs nē. Līdz ar to reizēm ir tādas situācijas, kur nu, ir kaut kāda oficiālā versija, kura ir jābūt kaut kam, ja, bet tie iemesli iespējams ir citi, bet nu, to pierādīt nevar un tāpēc vienkārši nerunā par to. Tāpēc, ka nevar runāt lietas, ko nevar pamatot, bet šodien gribētos tomēr dzirdēt jūs versiju, kāds tad bija tas iemesls, saprotiet, jo jūs pārgājāt uz to tēmu, jūs sākāt stāstīt, kādi ir apstākļi un kas būs nākotnē, ja? Bet jūs neatbildējāt uz jautājumu, kāpēc bija pārrāvums.
Iemesls ir tāds, kad pārtrūka saites starp virtualizācijas to vidi un datu masīvu, un mēs viennozīmīgi nevaram pateikt, kurā posmā tur tās ir milisekundes, mikrosekundes. Mums tie visi monitoringa rīki, kas bija, tie neuzrādīja nekādas kļūmes. Mums, pieņemsim, tās kaut kādi komutātori, tās iekšējās ugunsienas, viņas visas ir dublētas. Viņiem vajadzētu, pat ja viens izslēdzās, otram nostrādāt, bet ir kaut kāds no pieciem serveriem, viens bija, viņš fiziski bija ieslēgts, bet viņš loģiski bija izslēdzies.
Kas varbūt tā diversija, varbūt nu, cilvēciskais faktors. Nu, nē, es to saku vienkārši... Sniedziet kaut kādu versiju.
Jā, man ir versija tāda, kad sākotnēji ir tur vienam komutatoram, tā kā mums stādīja vasarā dzesēšanas sistēma, tur mēs arī tai dzesēšanas sistēmai mainījām to elektropadevi, un iespējams, ka tanī vietā bija sajauktas tās barošanas ķēdes. Mēs tur vienu kļūdu atradām, bet... Tā kā mēs modelējām, tas simptoms neizlīda, bet es tā nu, uz roku uz bībeles liekot, es nevaru pateikt, ka tas ir vienīgais iemesls. Tur kaut kāds iemesli, tur viena tīkla ierīce bija pieslēgta nevis pie centrālā tā UPS sistēmas, bet pie lokālā un nu, tāds kompleks mums ir kur uzlaboties.
Nu, skaidrs. Un, bet vienkārši vēl tas tāds nu, tas pusretorisks jautājums, bet tomēr. Vai nav tā, ka būtu vērts, ņemot vērā šos faktorus, padomāt, ja varbūt tiešām par tās kaut kādu dublēšanas, kaut kādas sistēmas, to, ko arī jūs kā speciālisti šeit runājāt, ja kaut kādā ziņā varbūt, ka tur mūsu vērts ir ieguldīt, ja, un tomēr
mēs panākt. To arī plānojam darīt, mums tas ir iekļauts budžetā. Un
Jā, bet tieši šeit tomēr uz vietas Jūrmalā, es domāju, nevis par izvietošanu ārpus.
Jā, ir doma novietot ārpus domes to rezervas barošanu, tur ir divas kandidatūras ģimnāzijas telpas un Straumas viens A, kur ir tas rezervas barošanas aprīkojums daudz labāks nekā šeit.
Labi,
tā Straumas iela arī viens kā viens no alternatīviem tam datu centram. Mums tikai vajag datu pārraidi ar viņiem sataisīt, bet tā lielākā grūtība, ka viņi reiz dzelzceļu.
Paldies par jautājumu.
Jā, es gribēju jautāt par to izvietošanu ārpusē, vai citās pašvaldības izmanto tādu pakalpojumu arī kā piemēram?
Nu, tas ir viss tādā procesā, jo tas... LVRTC tā varam organizētā padarīšana, viņa ir tādā sākuma stadijā.
Nu jā, tad manuprāt varbūt, ka nevajag steigties ar to, lai mēs nesākam eksperimentēt to, kur citur. Jā. Tiešām labāk mēģināt.
Pa solim.
Jā, bet varbūt mēģināt sakārtot savu saimniecību, cik mēs saprotam un varam, un tad iet tālāk un tad skatīties.
Būtu arī jautājums, vai ir cits vai mums ir kāda vēl pašvaldībai piedaroša iestāde, kur iespējams nav nepārtraukts barošanas bloku un akumulātoru, nu tā saucamā.
Nu,
strādājošs nodrošinājums.
Darba staciju jomā praktiski viss bez. Tā, bet nu mēs to tas aprīkojums, viņš ir ja katram tā darba stacija pievienoto ierīcīti. Viņas ir grūti apkopt ilgtermiņā, jo viņas tas efekts ir tāds, kad mēs nu, panākam to, ka tas dators neizslēdzās, bet varbūt izslēdzās datu pārraide līdz kaut kādiem centrāliem resursiem. Un tāpat tas tā informatīvā saikne pazūd. Un pēc kāda pēc diviem tas mazais akumulators ir jāmaina, un tā, ka sākās tā nomaiņa, tas ir ļoti lielas investīcijas, ja sasumē. Jā.
Rozetei, kurā tiek sprausta nu, datortehnika, kur nu, teiksim, nedrīkst izslēgties.
Nu, Straumas viens ātā arī ir uzbūvēts, bet tas ir atjaunots objekts, jo tenīs vecās vietās.
Pārējos tas ir, tas būtu
pret iegūmu.
Pret iegūmu tas būtu nu, vienkārši neattaisnāmas izmaksas, jā, tikai tāpēc, lai kādam tur nu, neizslēgtos dators.
Nu, mums arī tā visa struktūra ir organizēta, kad ties... ka dati neglabājās lietotāja datorā, ka viņš glabājās centrālā infrastruktūrā, un viņu tad aizsargāt ir vienkāršāk.
Tā, vai kādam vēl būtu jautājumi, kolēģi? Vai kāds vēl izteikties? Tad par informatīvu ziņojumu mēs vienkārši pieņemam zināšanai. Un paldies, Lāc.
Paldies.
Un papildi jautājums pēdējais. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes tehniskā nodrošinājuma nodaļas 2024. Gada budžeta pieprasījumu ziņotājs informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes vadītājs Mārtiņš Rikšis.
Labdien, deputāti. Tā, es ziņošu par otro informāciju komunikāciju tehnoloģiju pārvaldes daļu, tas ir tehniskā nodrošinājuma nodaļa budžetu. Tātad pirmā daļa bija Iveta Petrauska noziņoja, kur bija apjoms ap 1 000 000 eiro. Un tehniskā nodrošinājuma nodaļai arī apjoms ir viens paredzēts nākamā gada budžeta projektā 1 070 000 eiro, no kuriem lielākā daļa 770 000 attiecās uz centralizētiem, tātad visas pašvaldības infrastruktūras pakalpojumiem, kur savukārt, teiksim, lielākā daļa ir iestādes, izglītības iestādes un šī centralizētās infrastruktūras uzturēšana, par kuru mēs arī nu pat runājām. Tā ir skaitā centralizētā datu pārraide, centralizēta interneta iepirkšana, labāšanas resursi, serveru pakalpojumi, datortehnikas iegāde. Un, un jā, teiksim, arī nu, tātad šīs nosacīt uzturēšanas izdevumi saistībā ar informāciju, tehnoloģiju, infrastruktūru. Otra lielākā daļa nodaļas budžetā ir tieši administrācijas uzturēšana, kas ir 170 tūkstoši eiro apmērā, kur lielākā daļa ir datortehnika. Tad trešā tāme, jeb trešā daļa tehniskā nodrošinājuma nodaļā ir iebraukšanas caurlaižu kontrolas infrastruktūras uzturēšana, kas ir gan caurlaižu aparātu uzturēšana, kas ir ap pusi no šī budžeta kameras, elektroenerģijas patēriņš un viss pārējais, lai nodrošinātu šos ar kārtu 3 miljoni eiro ieņēmumus gadā par caurlaidēm. Un, protams, arī viņa kontroli un tad iespēja uzraudzīt to visu. Tad ceturtā daļa tehniskā nodrošinājuma nodaļai pēc izmēriem ir šis skolu, tas saucamies Chromebook dators skolniekam, kas izriet no pašvaldības saistībām pret valsti, pret izglītības ministriju, kur piegādāja 500 datorus šajā gadā, kas ir 20 apmēram 1000 eiro apmērā. Un piektā daļa ir tā saucamā jūrmalnieka karte, jeb jūrmalnieka attīstības pakalpojumi 8000 apmērā, lai nodrošinātu šo karšu izdruku un apsaimniekošanu gada laikā. Tā kā piecas daļas, kuras kopā sastāda 1 miljonu 70 eiro. Tas būtu viss.
Paldies, Mārtiņ, par izmeļošu ziņojumu. Vai kolēģi kādam ir jautājumi? Vai kāds vēlas izteikties? Tad lūdzu balsojumu. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Paldies vienbalsīgi. Ar to arī kolēģi varam slēgt drošības jautājumu komitejas sēdi. Paldies par darbu!